والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأشهد المسلمين جماعة صلاة الظهر مسجد عمار بن ياسر di kota Tarakan rahimahumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode pengajaran dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan untuk membimbing dan mengarahkan. Di antara yang diriwayatkan sampai kepada kita adalah sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mendapat pesan dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas menyampaikan, bukan hanya berbicara dalam sabda, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan memegang pundak sahabatnya Ibnu Umar yang waktu itu masih remaja. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dan juga Al-Imam Muslim, tetapi dengan lafaz yang berbeda. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ini untuk menunjukkan kedekatan. Jadi boleh orang tua atau seorang pendidik ketika menyampaikan suatu nasihat, sebuah pesan, menjelaskan materi pelajaran, itu sambil memegang anak atau muridnya secara wajar. Berbicara sambil memegang pundak. Kalau orang tua sambil memeluk anak, mengantarkan ke pondok, ketika akan berpisah sambil memeluk, membisikkan beberapa pesan, yang sabar, yang semangat. Abi dan Umi selalu mendoakan, jangan kecil hati. Itu sambil dibisikkan boleh. Sambil memboncengkan anak di atas sepeda motor, di situ ada kontak fisik. Kontak fisik yang dimaksud beberapa contoh tadi dan contoh yang bisa memberikan efek yang positif, termasuk hadis Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia biasa menemui dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan beliau mendekatkan secara fisik, menempelkan lutut dengan lutut. Jadi memiliki efek yang sangat baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar itu memegang pundak sambil mengatakan kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abidun sabilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dan mengatakan hiduplah di dunia seperti seorang perantau di negeri orang, atau seorang musafir yang singgah sebentar di suatu tempat. Artinya, bayangkanlah selalu bahwa dunia ini adalah negeri asing, bukan kampung halaman, seperti orang merantau di negeri orang. Inginnya kan cepat-cepat pulang. Apa tujuan dia merantau? Tujuan dia merantau adalah untuk bekerja, mengumpulkan uang, mencari modal, sehingga ketika pulang ke kampung halaman bisa dia manfaatkan. Dia bisa membeli tanah, mendirikan rumah, mengembangkan usaha, lalu bisa berkeluarga dan berumah tangga. Maka seorang perantau yang baik itu selalu mengelola kegiatan dengan hal-hal yang nantinya bisa dia bawa pulang dan bermanfaat. Ya, kalau dalam kehidupan kita di dunia itu bisa kita saksikan dengan jelas. Seorang pedagang bakso misal, dia berangkat dari kampungnya di Wonogiri. Di Wonogiri, Wonogiri kan terkenal dengan para pedagang-pedagang bakso. Dia merantau bukan hanya ke Jakarta, bahkan sampai ke luar Jawa. Tujuan itu kan kerja, cari uang untuk kemudian dibawa pulang. Selama di tempat merantau, dia gak beli rumah, dia gak beli tanah, dia cari kontrakan yang murah di pojok, di pinggiran, jurang, gak peduli. Karena dia tahu itu bukan kampungnya, kampungnya di Wonogiri. Keuntungan dia kumpulkan, sudah terkumpul dia kirim ke kampungnya, diberikan kepada orang yang dia percaya. Kalau sudah cukup, ada kesempatan beli sawah, beli sawah. Ada peluang beli tanah, beli tanah. Kerja terus. Di hidup selama perantauan itu sederhana dan apa adanya. Ada uang lagi, nyicil, bikin pondasi, lanjut begitu terus sampai rumahnya selesai. Kemudian beli tanah untuk buat warung. Udah Sekiranya sudah cukup, dia tidak lanjut lagi ke perang bawahnya. Mending dia pulang, sudah ada tanah, sawahnya berubah, ada usaha yang sudah bisa dirintis, dia dekat dengan orang tua dan keluarga. Kira-kira kan begitu kehidupan orang yang merantau, yang sukses. Tapi perantau yang gagal juga banyak, karena dalam perantauannya justru dia sudah habis-habisan yang dia inginkan, senang-senang. Waktu merantau habis, gak punya apa-apa, pulang kampung halaman, pulang dengan tangan hampa. Waktu sudah habis, usianya telah tua, badannya lemah, gak ada tabungan. Ini perantau yang gagal. Nah, kita semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah para perantau di dunia. Karena kampung halaman sesungguhnya adalah surga. Orang tua kita Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, dahulu Allah ciptakan, kemudian ditempatkan di surga. Satu kesalahan dilakukan, maka diturunkanlah Nabi Adam dan Hawa alaihissalam ke bumi untuk menebus kesalahan tersebut, untuk berjuang agar bisa pulang ke kampung halaman. Jadi perlu diingat terus pesan dari Nabi Muhammad SAW, ja'anna gharibun, hiduplah di dunia seolah-olah engkau orang yang merantau di negeri orang, atau abidun sabilin, atau seorang musafir melakukan dan menempuh perjalanan. Ada kalanya memerlukan waktu untuk istirahat di sebuah tempat. Istirahat, sekedar istirahat. Dia tidak lupa diri. Dia selalu sadari bahwa di situ hanya sebentar. Karena mau dia tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Kalau kita naik kendaraan dari Yogyakarta ke Jakarta, roda empat kita bawa. Ketika sampai kita akan cari rest area, kilometer berapa? Kilometer sejam sampai di sana. Apa mungkin orang istirahat di situ sampai sehari, dua hari, tiga hari, tujuannya ke Jakarta? Gak mungkin. Di rest area itu cuma sebentar. Maka istirahat, sholat, buang air, turun dari mobil, senam sedikit, cari kopi. Berapa lama sih yang dihabiskan di situ? Karena tujuan utamanya adalah Jakarta. Sekedar istirahat aja sudah. Mengendarai mobil kira-kira sudah 3-4 jam. Karena anjuran dari pihak yang terkait, ya jangan lebih dari 4 jam atau jangan lebih dari 3 jam. Kalau memang capek, ngantuk, istirahat, cari tempat istirahat. Kalau sudah mulai segar, lanjutkan. Nah, ini yang tersebut dengan abidun sabilin, seorang musafir yang hanya singgah di suatu tempat. Kalau sudah seperti itu, buat apa dia bercapek-capek membuat sesuatu di tempat singgahnya? Misalkan dia bawa tenda dom, tenda personal atau tenda regu, udah diikat baik-baik, ya, di packing bagus-bagus, dibongkar. Kenapa? Ya untuk istirahat. Kamu cuma sebentar, ngapain sampai seperti itu, capek. Oh, tempat untuk istirahat juga ada. Tapi kenapa bersusah payah bikin sendiri, gelar tinggi. tikar, bawa kompor, kipas angin, bahan-bahan makanan yang masih mentah di situ diolah. Ini orang akan jadi tontonan, apa bergembang, coba sudah rest area istilahnya. Maka pesan dari Nabi Muhammad SAW ini lalu diterjemahkan dan dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar dengan mengatakan, "Idza sa'ita fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Ibnu Umar kemudian menerjemahkan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sore jangan menunggu pagi, di waktu pagi jangan ditunda-tunda nanti sore. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Pergunakan kesempatan yang ada dalam hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan ini terjemah yang difahami oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah tidak menyia-nyiakan peluang. Ada kesempatan, ambil dan manfaatkan. Sampai dibahasakan oleh sahabat Ibnu Umar dengan empat kalimat. Yang pertama, kalau pagi ada kesempatan kita berbuat baik, jangan ditunda-tunda, jangan bilang nanti dan nanti atau sore saja. Kesempatan ada, kenapa tidak diambil? Kalau bisa dikerjakan sore hari, jangan bilang besok pagi. Sekarang ya sekarang. Bukan kaku, bukan sakut, tapi ini kita bicara tentang waktu yang mungkin tidak akan terulang untuk yang kedua kali. Sehat dimanfaatkan, nanti kalau sakit gak bisa apa-apa. Mumpung masih hidup, kalau sudah mati gak bisa berbuat dan gak bisa beribadah. Nah, seorang muslim akan memegang dan melaksanakan pesan dari Rasulullah SAW yang tadi kita baca. Selagi ada kesempatan, ambil, jangan dilewatkan dalam hal apapun. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau ada kesempatan beribadah, peluang beramal, lalu tidak mampu dan memang tidak bisa, bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu, itu sedihnya luar biasa. Sebagai contoh yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, sejumlah sahabat yang menangis menderu, bukan menangis biasa, maka mereka disebut dengan al-bakkaunas sab'ah, tujuh orang sahabat yang menangis. Menangis bukan menangis biasa, betul-betul menangis. Padahal mereka sudah tua, bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak menangis kan wajar, kita mendengar ada suara tangisan, kita tengok atau kita ketahui dari jenis suaranya itu anak-anak. Oh iya, tapi bayangkan kalau orang sudah besar, sudah dewasa dan tua bahkan, kok menangis seperti nangisnya anak kecil, menggerung-gerung, menderung-derung, betul-betul menangis. Menangis apa? Menangis sedih. Kenapa? Karena kesempatan untuk beribadah, waktu itu mereka tidak bisa. Di dalam surat At-Taubah ayat 92, surat At-Taubah ayat 92 terkait dengan perang Tabuk, perang yang cukup dan sangat berat karena jaraknya jauh, di musim dengan panas ekstrim, yang namanya berperang itu kan perlu biaya yang besar, kendaraan, baik kendaraan personel maupun angkutan barang yang membawa perlengkapan dan persenjataan, belum lagi logistik, makanan dan minuman serta pendukungnya, belum lagi senjata dan alat-alat itu mahal. Harga sebilah pedang berapa? Harga sebilah pedang, kalau pedang-pedang murah, tapi kalau pedang untuk perang itu mahal. Baju besinya, busur panahnya, anak panahnya, tombaknya, itu kan duit semua. Belum lagi nanti keluarga yang ditinggalkan, gak mungkin ditinggalkan begitu saja. Maka ada sejumlah sahabat, mereka gak mampu untuk berangkat. Ada para donatur yang kemudian menanggung keberangkatan sejumlah sahabat, tapi kan tidak semuanya tercover. Adik tetap bisa berangkat karena orang, ada orang kaya, sahabat yang berkecukupan, orangnya udah pokoknya berangkat, semua keperluan saya yang tanggung. Nah, sejumlah sahabat itu gak bisa apa-apa, gak punya kemampuan. Datanglah mereka menemui Nabi Muhammad SAW, minta supaya ikut di bawah serta. Mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar bagaimana caranya bisa ikut berjihad di sana. Karena itu sebuah kemuliaan dan kehormatan berangkat bersama Rasulullah SAW. Allah berfirman, wala 'ala alladziina idza ma'atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak mengapa juga bagi orang-orang yang sudah datang menemuimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau mau membawa mereka ikut serta dalam berjihad di sabilillah. Qul dala ajidu ma ahdinukum alaihi. Justru engkau mengatakan saya tidak mampu membawa kalian berjihad di sabilillah. Kami mau mengatakan sudah tidak bisa lagi, sudah cukup, tidak bisa ditambah. Tawallahu a'ayuhum, akhirnya mereka pulang itu dengan menangis, mengalir air mata mereka. Hazanan adza yajidu ma yunfiqun. Mereka bersedih karena tidak bisa memiliki dan tidak dapat bantuan untuk bisa ikut berangkat. Nah, ini contoh. Al-Baqarah nasabah, manis mereka, kenapa? Ada kesempatan untuk beribadah, ada peluang untuk mendapat pahala, tapi ternyata terlewatkan. Kenapa? Gak mampu, gak bisa, tangis. Padahal mereka punya uzur. Uzur itu alasan yang bisa diterima, gak mampu. Tapi ketidakmampuan itu bukan kemudian sebagai sandaran untuk kemudian tidak berusaha. Nah, emang gak bisa, emang gak mampu. Udah. Tapi mereka usaha dengan memohon bantuan kepada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya karena emang betul-betul tidak mampu, gak berangkat. kehidupan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan-kesempatan itu sering sekali menghampiri. Ajarkan-ajarkan untuk beramal saleh selalu saja ada. Maka selagi mampu, kalaupun tidak mampu, tetaplah berusaha. Ya, jangan dilewatkan majelis taklim. Nanti sebentar lagi program privat membaca Al-Quran dari nol, dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Ya memang perlu waktu, tapi bila sabar dijalani, hasilnya luar biasa. Yang mengajar maupun yang belajar, dari yang tidak bisa membaca kemudian bisa lancar Al-Qur'annya, itu yang ada cuma menangis bahagia, puasnya luar biasa. Kebaikan. Demikian juga kalau ada kesempatan untuk kerja bakti, gotong royong, entah itu bersih-bersih, entah itu ngecor, entah itu bikin ini dan bikin itu, jelas kebaikan, ya jangan dilewat. Pembangunan masjid penting, pembangunan pondok, iya harus dipikirkan. Mau buat ruang tamu di belakang sini misalkan, itu kesempatan untuk beribadah. Amalnya bersifat jariah. Maka itu prinsipnya bagi seorang muslim. Kalau ada kesempatan diambil dan tidak dilewatkan atau dibiarkan. Cepat-cepat dan segera. Kalau pagi jangan tunggu sore, kalau sore jangan ditunda besok pagi. Mumpung masih sehat, jangan mumpung sakit. Ini adalah kesempatan dalam hidup, nanti kalau sudah mati baru menyesal. Prinsip-prinsip seperti ini yang diajarkan oleh para ulama rahimahumullah untuk kita, sehingga maksimal dan efektif waktu yang Allah berikan buat kita beribadah kepada-Nya. Nah, dengan demikian, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, melalui ceramah singkat subuh kali ini, saya mengajak semua pihak, tentunya termasuk saya juga, untuk berusaha lah sekuat-kuatnya, semaksimal-maksimalnya untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum. Secara khusus acara nanti malam, peresmian dan sosialisasi Masjid Ammar bin Yasir. Karena kita tidak hidup menyendiri. Memang posisi kita paling ujung, tapi statusnya berada di tengah-tengah masyarakat. Kita keluar masuk, yang kita lewati rumah orang, bahkan perumahan. Kita pulang pergi, yang kita lewati ya jalan masuk, jalan bakti. Kebayang jalan bakti bayang jalan keluar masuk. Anak-anak ada pendidikan di sini, baik batin maupun batin, TA sampai MI, madrasah ibtidaiyah. Kita tidak melihat muridnya sedikit, tapi sudah ada pendidikan di sini. Tentunya kita ingin menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, bahkan berharap agar tetangga dan masyarakat kemudian ikut meramaikan, memakmurkan masjid ini. Dan kita mementingkan acara peresmian dan sosialisasi Masjid Ammar bin Yasir nanti malam. Kita undang masyarakat, kita undang tokoh-tokohnya, ya, kita undang petugas dari pemerintahan, termasuk TNI dan Polri. Dan acara nanti malam itu gak akan terulang kan, gak mungkin masuk peresmian dua kali ya. Peresmian itu satu kali, perlu untuk parkir, sehingga siapapun yang datang bisa diatur. Bahkan dari sekarang sudah mulai kira-kira nomor motor di sini, mobil di sini, supaya tidak nanti ada kronik ya, haluan dan manuver mobil tidak putar balik kemudian. Karena acaranya malam, maka bagaimana caranya jalan dibuat terang, jangan ada gelap di antara kita. Di beberapa titik di situ ada panitia, sehingga tamu-tamu undangan itu datang merasa dihormati dan oh kami disambut dengan hangat. Ada yang bagian MC, ada yang bertugas untuk mendampingi, mengajak bicara, menyambut. Jangan sampai tamu undangan datang terus bingung mau kemana, dipersilakan masuk terus duduk diam termenung. Jangan. Tapi ada yang mengajak bicara. Pak Budi, koordinatornya. Abu Hamzah katanya bagian parkirnya. Ada meja diletakkan di situ, meja ini ada buku besar atau memang buku tamu, ya, bolpen juga disiapkan, makanan-makanan ringan. Ya memang kita perlu kerjasama. Niatnya untuk ibadah, untuk meninggikan kalimat Allah Azza di atas muka bumi ini. Sampai nanti ketika mereka pulang, ada yang ngutak ke kalau orang Jawa bilang. Bukan dia acara kita tutup sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mereka bubar pulang. Ya itu apa, hambar seperti itu. Paling tidak ada nanti 2, 3, 4 dari panitia ada di pintu yang luar di bagian tangga-tangga mengucapkan terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sehat selalu, datang disambut, pulang dilepas baik. Ini kan perlu personil jumlah. Kita koordinasi. Kalau memang bisa ikut, sampaikan kepada panitia. Mungkin ke Ustaz Taktik, ke Pak Tarti, ke Abu Yasin. Nanti malam saya siap, nanti malam saya akan sempatkan hadir. Oh, yang mau ditempatkan di bagian manapun siap. Itu saya bagian sini ya. Jadi itu tadi sampai terakhir. Ya, ketika tamu-tamu pulang, jangan cuma pulang begitu saja. Paling tidak ada 2 atau 3 atau 4 nanti di situ ya Pak Tar, kanan kiri. Terima kasih Pak, di semua lewat, beragam-agamiku, mudah-mudahan sehat. Nah, gitu. Lancar di jalan Pak, gitu. Mohon maaf. Udah kata-kata itu diulang. Masa kamar sama minimarket-minimarket itu, pada kalangan toko-toko jejaring itu, kita baru masuk, baru buka pintu sudah disambut. Selamat pagi yang berbiasa, tadi bisa kami bantu. Nah, itu ngomong gak lihat kita itu, dia sambil megang mos atau buka laci itu, pokoknya pintu kebuka, harus ngomong gitu. Selamat pagi, toko Budi, ada bisa kami bantu dan bisa kami layani, kan gitu. Nanti kalau udah selesai pas keluar, terima kasih datang kembali. Ya kita bikin juga seperti itu. Ya, tamu-tamu pulang, kita lepas dengan kata-kata positif, dengan doa. Setelah itu bersih-bersih bersama dengan pulang dulu. Ya, makan-makan juga bersama boleh. Ya, bersih-bersih. Ya. Nanti kalau ada waktu evaluasi. Sehingga ketika mengadakan acara yang melibatkan tetangga dan masyarakat, kita sudah punya pengalaman. Ini kesempatan dan peluang, suatu momentum yang baik untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tujuan utamanya adalah ya, kaum muslimin terkesan secara positif dengan ahlus sunnah. Salafi itu ramah, salafi itu baik-baik orang. Ya, kita pikir orang seram-seram, kaku-kaku. Ternyata dari datang sampai pulang, pokoknya
ya, kita disambut dengan luar biasa. Gitu. Itu targetnya, itu namanya berdakwah. Berdakwah itu kan yang mengajak.
Gimana kita mau ngajak kalau penampilannya serem? Gimana mau ngajak kalau sikap kita tidak simpatik?
Ya, berdakwah dan mengajak itu dengan cara seperti itu, memberikan kesan-kesan yang positif.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keikhlasan dan juga berikan keberkahan untuk kita semua. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.